መንነት ካህናት ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ረቡዕ ዘቕረብዎ ሓፈሻዊ ረቡዓዊ ኣስተምህሮ ዓመተ ካህናት ከፍርዮ ዝኽእል ፍረን ኣውራ ንክህነት ኣድላይ ዝኾኑ ነገራትን ዝድስስ ከም ዝነበረ ተመልኪቱ ቅዱስነቶም ኣብዚ ኣስተምህሮ እዚ ኣብ ሂወት ነብሲ ወከፍ ክርስትያን ጸሎት ዕሽሽ ክበሃል ዘይግባእ ክቡር ነገር ከም ዝኾነ ጠቒሶም ካህን ምሉእ ብምሉእ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ዝጽውዖን ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ከም ዝጽመድ ዝገብሮን ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ። ምእንቲዚ እዚ ኣብዚ ጀሚርናዮ ዘለና ዓመተ ክህነት ኩሎም ምእመናን ንካህናት ጸሎት ክገብሩ ይግባእ። እዚ ዓመት እዚ ካህናት ውሽጣዊ ተሓድሶን ኣብ ሓላፍነት ተልእኾኦም ጽኑዕ ቅርጹ ፍቓድን ዝወስድሉ ዕድል ዝህቦም ክኸውን ዓብዪ ትምኒት ኣለኒ። ናይ ካህናት ቅድስና ሓቀኛ መንገድን ህይወት ጸባዕታ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኾን ካህናት ጸሎት እዩ። ናይ ካህናት ቅድስና ሓቀኛ መንገድን ህይወት ጸባዕታ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኾን ጸሎት እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ሃገራት ዝረአ ዘሎ ቁፅሪ ዋሕዲ ካህናት ተስፋ ክቕርፀና ኣይግባእን። እንታይ ደኣ ብጽሞናን ኣስተንትኖን ቃል እግዚኣብሔር ንምድማፅን ኣብ መንፈሳዊ መሪሕነት ብምቕላብን ምስጢረ ንስሐ ብምዝውታርን መንእሰያት ነቲ ኩሉ ግዜ ብቐጻሊ ንዝጽውዖምን ንዘጸናንዖምን ድምፂ እግዚኣብሔር ሰሚዖም ክኽተልዎ ከንቀሳቐሶምን ከተባብዖምን ክሕግዞምን ይግባእ። ድሕር ኻልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ተልእኾታት ካህናት ዝያዳ ህጹነት ዘድልዮ ነገር ከም ዘሎ ዝሕሰበሉ ኩነታት ኣሎ። ገሊኣቶም ካህናት ቅድሚ ኩሉ ፍሉይ ማሕበረሰብ ከቕሙ ይግባእ ኢሎም ይኣምኑ። ኣብ ጸዋዕታ ሃዋርያት ከምነንብቦ ግን እቶም ክልተ ኣገደስቲ ተልእኾታት ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ወንጌል ክሰብኩ ከም ዝለኣኾም ርኩሳት መናፍስቲ ኸውፅኡ ድማ ሓይሊ ኸም ዝሃቦም ዝብሉ እዮም። ምእንቲዚ ስብከትን ሓይልን ስለ ዝብል እቶም ቀንዲ መሰረታውያን ዓንድታት ክህነት ቃልን ማለት ስብከተ ወንጌልን ሓይልን ማለት ምስጢራት ምዕዳልን እዮም። ቅድስናን ተልእኾን ኣብ ግምት ክንእቱ እንተዘይክኢልና መንነት ካህንን ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘለዎ ኣገልግሎትን ንምርዳእ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ብሓቂ ብመንፈስ እንተዘይተለዊጡን እንተዘይተሓዲሱን ከምኡ ድማ ብቐጻሊ መምርሕታት ወንጌል መለክዒኡ ገይሩ ምስ ክርስቶስ ብሕታዊ ርክብ ዘይብሉ እንተኾይኑ ካህን መንን እንታይን እዩ? ካህን ዓቕሙን ድርትነቱን ዝፈልጥ ብትኽክል ግዜ ድማ መንግስቲ እግዚኣብሔር ክሳብ ወሰን ምድሪ ንምስፋሕ ዝሕግዞ ፍሉይን ዓብይን ጸዋዕታ ተቐቢሉ ከም ዘሎ ዝርዳእ ናይ ሓድነትን ሓቅን ሰብ እንተዘይኮይኑ መን እዩ ብምባል ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብነት እቲ ዓመት ካህናት ተወፊዩሉ ዘሎ ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቬኒ ኣዘኻኸሩ። ቅዱስነቶም ኣብ ሓላዊ ካህናት ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቬኒ ፍጹም ሓድነት ሰብን ተልእኾኡን ክንዕዘብ ከም ንኽእል ክገልጹ ከለዉ ንሱ ብዙሕ ግዜ ጥዑይ ጓሳ፣ እቲ ልቢ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ጓሳ፣ እግዚኣብሔር ንሓንቲ ቕምስና ክህቦ ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ናይ መለኮታዊ ምሕረት ክቡር ህያብ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ቬኒ ነቲ ምስኪን ድኻ ሰብኣዊ ፍጡር ዝኾነ ካህን ተውሂቡ ዘሎ ዓብዪ ሓላፍነትን ሕድርን ከስተንትን ከሎ ኦ ምስጢረ ክህነት ክንደይ ይዓቢ! ካህን ንባዕሉ ክርዳእ እንተዝኽእል ምሞተ፣ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንኡ ይእዘዝ ማለት ንሱ ክልተ ቓላት ይዛረብ፣ እግዚኣብሔር ድማ ንሱ ምልክት ክገብር ከሎ ካብ ሰማይ ወሪዱ ናብ ሓደ ኣዝዩ ንእሽቶ ህብስቲ ይኣቱ ይብል ነበረ። ካህን ከስ እሙንነቱን ፍረ ወንጌላዊ ምስክርነቱን ምእንቲ ክረጋገጽ ብቐጻሊ ብተልእኾኡ ምስ ክርስቶስ ሓደ ንምዃን ክጽዕርን ክኽእልን ይግብኦ። እቲ ቀንዲ ርእሰ ጉዳይ ዓመተ ካህናት ተኣማንነት ክርስቶስ ተኣማንነት ካህናት ዝተጸውዓሉ ምኽንያት መለኮታዊ ህያብ ወይ ድማ ጸጋ ንሰብኣዊ ምላሽን ስልጠት ሃዋርያዊ ተልእኾን ከም ዝቕድሞ ኣብ ህይወት ካህን ድማ ስብከተ ወንጌልን ኣምልኾን ዘይነጻጸሉ ማለት ክህነታዊ መንነትን ተልእኾ ስብከተ ወንጌልን ከም ዘይፈላለዩ ዘመልክት እዩ ብምባል ተንተኑ። ቅዱስነቶም ኣብ ምዝዛም ረቡዓዊ ኣስተምህሮኦም ከምቲ ኣብ ዓመተ ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ ቀንዲ መወከሲና ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ ዝነበረ ኣብዚ ዓመተ ካህናት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቬኒ ቅዱስ ቆሞስ ኣርስ ዓዲ ፈረንሳ ክኸውን እዩ ብምባል ካህናት ኣብነቱ ተኸቲሎም ንመንነቶም ምስ ተልእኾኦም ከም ዝሰማዕን ሓደ ከም ዝኸውንን ንኽገብርዎ ብምትሕስሳብ ጸሎት ዘዘውትር ኣይፈርሕን፣ ጸሎት ዝገብር ንበይኑ ኣይኮነን፣ ጸሎት ዝገብር ይድሕን ዝብል ጥቕሲ ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቬኒ ደጊሞም እግዝእትነ ማርያም ንኹሎም ካህናት ኣብነቱ ብምውሳድ መስኻኽር ክርስቶስን ሓዋርያት ወንጌሉን ክኾኑ ክትሕግዞም ጸሎቶም ናብኣ ኣዕረጉ።